нечулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Навом Гальперович. І ми про гэты купаловські дні, які ми гэтым летом адзначаем, як і кожне лето, говоримо про вірші пісняра. «Грай, моя жалейка, пей, як соловейка, опівай не долю, опівай не волю, і гримні свободно, що живе край родний». Гэта аўтарскі эпіграф да першай кнігі Янкі Купалы «Жалейка». «Жалейка» – цэласная кніга лірыкі, найперш дум і перажыванняў, якія выказаны ад імя селяніна і самога паэта, як сялянскага песняра. Імкнучыся сцвердзіць сябе паэтам народных мас, выразнікам іх дум і пачуццяў, Купала змясціў у зборнік шэраг вершаў, якіх нібы даваў тлумачэння, хто такі паэт. Янка Купала, якія ў яго думы, переживання, пісні, кому він їх несе, ахвярую. Я не поета, кому вас пісні, з моїх пісень, до своїх думок, думки, я не сокол. У гэтым зборніку упершыню апублікаваны знакаміты верш «А хто там ідзе», які заняв асаблівае месца ў творчасці Янкі Купалы. У вершы створаны абагульнена-романтычны вобраз беларускага народа. Гэты твор зрабіў значны ўплыў на беларускую літаратуру і культуру ў цэлым. Вершы Купалы з кнігі «Жалейка» чытае артыст Олег Вінярскі.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? А хто там ідзе? У агромністай такой грамадзе? Беларусы! А што яны нясуць? На худых плячах, на руках у крыві, на нагах у лапцях. Сваю крыўду. А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю? А куды ж нясуць на паказ сваю? На свет цэлы. А хто гэта іх? Не адзін мільён крыўду несць наўчыў, разбудзіў іх сон. Бяда, гора. А чаго ж? Чаго захацелось ім? Пагарджаным век ім, сляпым, глухім. Людьмі звацца. У зялёным садочку. Ой, не раз удвоёчку, пад шырокай вярбой, у зялёным садочку мы сядзелі з табой. Друг на дружку глядзелі па днях цэлых даўгіх, салаўі песні пелі, а мы слухалі іх. Вецер шумны ў поле песні гэтыя нёс, нёс у поле, дзе воля, дзе няма гора, слёз. І з табой мы кляліся дружку друг век любіць, хоць бы людзі ўзяліся нашу любасць згубіць. Ой, так думкі снавалі, залацістыя мы, покуль нам не сагналі беды гэтыя сны. Цябе выгнала з хаты ведьма мачыха вон, мяне ўзялі ў салдаты у чужацкі палон. Так навека для цела любата у неспадзеў, ты мяне больш не стрэла, я цябе больш не стрэл. Паэтам паэты вучаць месты і вёскі, як трэба жыць, багатым быць. А самі ж часта на падноскі не ўмеюць грошы зарабіць. Пяюць аб шчасці, добрай долі, аб волі шчырай для людзей. Пяюць, не помняць, што ніколі не будзеш песней сыт аднэй. Спявайце ж, мілыя паэты, дый трэба сціха меру знаць. Бо хітер, хітер наш век гэты, гатоў вам песню апляваць. Мая эпітафія. Тут ляжыць янук купала, што песні складаў. Плакаў шмат, смяяўся мала, часта галадаў. Быць благім чорт часам плутаў, ды не быў ён катам. Хоць не знаў прыгону путаў, мужыка зваў братам. Без зямлі ўвесь век цягаўся, горш якой скаціны. Вось нарэшце дачакаўся, далі тры аршыны. Надпіс гэты хто прыкмеце, хай Бога папросе, каб яму хоць на тым свеце лепш як тут жылося. Мая малітва. Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, распетаю буду маліцца душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі, ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Я буду маліцца да яснага сонейка, няшчасных зімой саграваць сірацін. Прыветна па збожных гуляючы гонійках часцей заглядаць і да цёмных хацін. Я буду маліцца да хмараў з грымотамі, што дзіка над намі гуляюць не раз, каб жаль над гаротнымі мелі бяднотамі, градоў, перуноў не ссылалі падчас. Я буду маліцца да зорак і жаліцца, што гасяць сябе надта часта яны, бо чуў, як якая з неба з іх зваліцца, з жыцця хтось сыходзе на вечныя сны. Я буду маліцца да нівы усёй сілаю, каб лепшаю уродай плаціла за труд, збагаціла сельскую хату пахілую, надзеі збытымі убачыў наш люд. Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, распетаю буду маліцца душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі, не вылі над роднай зямлёй, надо мной. Я бачыў, як ветер на полі гуляў, зямлю зрываў і бярозкай хіляў, заносіў пяском сенажаткі, лагчынкі, ламаў на бярозцы жывыя галінкі. Я бачыў, як ястраб галубку забіў і выкліваў сэрца і цёплу кроў піў. Віхор яе пер'я і косці развеяў, галуб варкаваў, галасіў без надзеі. Я бачыў дзяўчынку няшчасну адну, як бегла да рэчкі, нырнула ў ваду, нагнаў вецер хвалі і след той загладзіў. На беразе вольхі шумелі аб здрадзе. Я бачыў усё гэта і душою цярпеў, застыў смех на губах і песні не пеў. Заплакаў, заліўся маркотнай слязінкай, адзін над бярозкай, галубкай, дзяўчынкай.
Мы слухалі вершы Янкі Купалы. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.